kwegege nu wa di bo mawu wa de ede le nyande nya ene o weno yin ye wesin le nu mento jan bo e wa ito ho le le de le bi hui me bonu do nu me le do mi huzu jijo mi le ye wesin bonu mawu na so ho mi ton le so kemi bonu mi na mo hlen gan me le kanu do a hwan gbe bonu wa se hoton pero po e ka wa do nu ye do beto tonu mo se nu mawu to emi mewe ka kplon mi do mi ni honu kome sisi ma uton e jawe. Do, ma do nung bonu mi, kome sisi ma uton, e kodo te kon me manon se tonu ni a le. Bo, e yin mi on ti man chi yo, e ko soro tenu, me manan blo a yi kaye ton le do a yi. Me le ka kambi e do, e tewe mi kanan blo, kplon mi, e wa do nu ye do, nu mende do a uwe hon, e ni nan do kpo we koton. Nu mende bon bolo dudu we o eni fini me do apaton e to kwa ti an tole lo mo ka lo fini bodo ne mi kana blogbon e ka do nu ye do mi ma yi hugan akwa e do mi ni ye o pono le lo mo ka do mi de le lu e ka do nu ye do mi ma ta fu mende o akwa e na mi o eni no pe mi ye ka wa je ki kan bi e ji bodo wi we yin me hun gan to a e do nu ye do ewo menu edo hunhun hu kan mi yen no ye wesin lenu mi we podo sinpo amo ye o ina le ye wesinu mi podo ye mi me ma o tonpo edo mongudo o jesu le o le mu wa gonton bo wa je ye wesin le ji we nu edo ye wesin le ni we yo jesu wa ze kodo aga o je hodo ha ma o ji bo ye sinsin mi me ma o ton e so agbaza hwane tondo wa jete abotaton bogbede nondo ho si angabo nondo nya elo mewe nkonwa yin che bito mi do twe wenu e jesu kale ye wesin fogudo o e wa bi oto ho elele de le bi hwime bo wa je azo e utu e ma use do gbe me fi o wa ji we ninu fo igban we do.